hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
Da, povestiri pentru copii.
Bughii afară pe ușă, strigând cât îl ținea glasul.
Bună dimineața! Bună dimineața!
Se aplecă spre câinele care îi ieșise în întâmpinare, dând din coadă bucuros și îi mângâie repede urechile.
Bună dimineața, Lupi! Bună dimineața!
Cu un lătrat scurt, Lupi îl urmă în fugă pe Filip până la poarta din spatele curții care dădea spre livadă. Acolo stătea un zâmbet luminos și drag, în spatele căruia se ascundeau mustața, ochii și inima bunicului. Bunicul își deschise brațele și Filip, dintr-o săritură, îl prinse în îmbrățișare.
Mai încet, năzdrăvanule, mai încet, mădărâni, ai crescut mult de anul trecut și te-ai voinicit!
Bunicul făcu un pas înapoi și-și privi cu drag nepotul. Sosise cu o seară înainte și pentru următoarele două luni de vacanță avea să devină veselia întruchipată din căsuța lui mică așezată la poalele dealului. Își trecu încet degetele prin părul castaniu al nepotului, care devenea sub mângâierea lui un fel de oglinda timpului. Pletele albe ale bunicului fuseseră odată bucle castanii, exact ca cele care fremătau sub degetele sale obosite. Din oglinda castanie îi zâmbea înapoi bunicului un băiat de sculți care obișnuia să cutreiere pădurile și lungile din împrejurimi fără griji și plin de voie bună. Cum o fi fost bunicul în copilărie era un mister pe care Filip se chinuia să-l deslușească uneori din poveștile pe care nu se mai sătura să le asculte ori de câte ori putea. În acea dimineață însă nu era vreme de povești. Bunicul avea treabă, se pregătea să culeagă miere din stupi.
Bunicule, poți să te ajut și eu?
Își repetă Filip rugămintea în fiecare an. Și ca în fiecare an, bunicul îl privi cu ochii cercetători, în urma cărora venea același verdict.
Nu, anul acesta trebuie să mai crești, poate la anul.
Filip își plecă protestele sub hotărârea bunicului. Știa că nu avea nicio șansă să se schimbe. Când era vorba de siguranța nepotului său, bunicul era de neînduplecat. Așa că Filip se vedea de fiecare dată nevoit să plece.
Tu știi ce înseamnă un hexagon?
Îl întrebă Filip pe Victor, prietenul său din toate verile petrecute la bunici, cu care tocmai se întâlnise la locul lor special de la marginea satului.
Nu, deci chiar nu știu, poate îmi spui tu.
Era mai mic decât Filip și îl privea pe acesta ca pe un mare învățător.
Dar știu ce este un trântor,
se făli el. Filip își flutură mâna în adispreț în timp ce lovea cu piciorul o piatră.
Mare lucru! Nu sunt decât niște zăți nevrednici ai albinelor care își petrec toată vara zburdând din floare în floare sau lenevind pe vreo frunză fără să ajute cu nimic la construirea căsuțelor din ceară, la adunarea bolenului și a nectarului sau la hrănirea și creșterea puilor. Nu mi-aș dori niciodată să fiu ca un trântor leneș și nerecunoscător, dar a spune că hărnicia este cea mai mare comoară a omului. Ce înseamnă asta?
Se miră Victor.
Nu știu sigur,
recunosc cu Filip.
Oare albinele știu pe unde o fi comoara asta?
Se întrebă Victor.
Sau poate trântorii știu? Mai știi? răspunse Filip gânditor. I-am spus uneori bunicului că nu-mi plac deloc acești soți ai albinelor care nu fac altceva decât să pierdă timpul fără să ajute cu nimic. Și ce ți-a zis? Mi-a răspuns că Dumnezeu i-a creat și pe ei cu un scop, care o fi ăla eu n-am înțeles.
Victor medita cu mâinile adâncite în buzunarele pantalonilor uzați, care fuseseră ai lui Filip cu un an în urmă și pe care îi purta cu mare mândrie.
Oricum,
urmă Filip după un moment de tăcere,
aș prefera să fiu ca albinele lucrătoare, harnic și curajos. La urma urmelor, ele sunt cele care apără stubul și luptă cu intrușii, începându-i cu acele din coardă.
În urma povestirilor bunicului, Filip căpătase o admirație deosebită pentru aceste luptătoare minuscule care sunt gata să se sacrifice oricând spre binele stupului. Fără să bage de seamă, cei doi prieteni se lăsară purtați pe cărarea din spatele satului, care urca o colină blândă înainte de a se ascunde în pădure. Nu se duceau undeva anume, ci se abandonaseră discuției cu gândul la albine și comori, hoinărind pe cărarea atât de cunoscută prin iarba uscată de arșița verii.
Cred că ar trebui să ne întoarcem, nu știu, cred că nu mai știu pe unde suntem,
propuse Filip deodată. Victor privi cu atenție în jur.
Nu suntem prea departe, doar ce-am trecut cumpăna dintre voinești.
Vorbea ca bătrânii din sat, mândru să-și arate cunoștințele cu privire la locuri în fața prietenului său care, deși venea an de an, avea tot rolul de străin poposit în vizită. În acea clipă, urechile lui Filip fură învăluită de o rumoare cunoscută care răsuna plăcut în liniștea pădurii. Își înălță capul pentru a sări într-un copac de alături frământarea plină de zumzet a unui roi de albine adăpostit într-o scorbură nu prea înaltă.
Iată, uită!
Îi atrase atenția lui Victor în șoaptă, de parcă nu ar fi vrut să tulbure liniștea zgomotoasă și monotonă a stupului. Privirea amândoi cu drag o bucată de vreme. Oare de unde se desprinsese roiul pentru a se instala în sălbăticia pădurii? Această întrebare îi bâzia în minte lui Filip de ceva vreme, dar Victor fu cel care îi dădu glas.
Oare de ce or fi venit să se aciuieze pe aici albinele astea? Păi trebuie să fi roit din stâpii cuiva din apropiere,
răspunse Filip cu un aer autocunoscător.
Nu prea știu să aibă cineva stâpii în apropiere, în afară de bunicul tău.
Cuvintele acestea sunau ca o mare descoperire care prindea rădăcini în mințile celor doi băieți căutători de aventură.
Probabil că a roit din stuvii bunicului,
repetă Filip.
Poate că bunicul n-a știut de el sau a crezut că nu merită efortul de a-l căuta.
Cu cât analizau roiul, cu atât devenea mai convins de faptul că albinele din copacul scorburos erau fugare din armata zumzăitoare a bunicului. Ce era de făcut? Nu le mai putea întoarce de unde au plecat. Asta era clar. Dar Filip croi un alt plan.
Ce-ar fi dacă dam culege mierea de aici? Dacă au plecat de la bunicul, atunci avem tot dreptul să le cerem plata pentru toată îngrișirea din iarna trecută când au stat la adăpost în stupul cald și au fost hrănite.
Filip mai avea și un alt motiv pe care nu îl dezvălui prietenului său. Se gândea că dacă ar culege mierea și i-ar duce-o bunicului, l-ar convinge că e suficient de mare și priceput pentru a-l ajuta cu stupii. Atunci nu i-ar mai spune ca întotdeauna, poate că la anul. Victor nu putea decât să fie de acord cu un asemenea plan măreț. Agitația puse stăpânire pe cei doi băieți ca niște furnicături ce urcau din vârful degetelor până în creștet.
Și în ce vom strânge mierea?
Se scotociră prin buzunare și Filip găsi o punguță cu semințe de dovleac pe care o luase de acasă în ajun pentru a ronțăi pe drum. o scutură bine și hotărâ că este destul de bună pentru treaba lor.
Bine, acum să vedem cum ajungem până la miere. Trebuie să fim atenți și să ne mișcăm încet,
îi explică el lui Victor.
Ce-ar fi dacă tu m-ai ridica până la scorbură? Cred că ești suficient de voinic?
Îl provocă el pe Victor.
Cum să nu? E, asta-i bună!
Se făli acesta și se așeză cu spinarea încovoiată, devenind un fel de ghem de om, aparent atât de fragil încât lui Filip aproape că era milă să-l încarce cu greutatea sa.
Mi-am amintit, stai că mi-am amintit!
Și Filip sări în picioare bucuros.
Pentru a liniști albinele când culege mierea, bunicul la fumă! Cum adică la fumă?
Se miră pentru a nu știu câta oară Victor.
Da,
continuă Filip, prins de idee.
Le dă cu fum, pe lângă stup și chiar înăuntru și asta le liniștește. Mi-a spus chiar el, cred că albinelor le place sau poate că fumul e un semnal care le arată că au de-a face cu prieteni. Nu cred,
își oferi Victor părerea, oarecum timid.
Dacă ar fi așa, ar trebui ca și albinele să poată scoate fum. Ai văzut vreodată albine scoțând fum pe coadă?
Continuă el raționamentul.
Vrei să spui că bunicul a mințit?
Întrebă Filip amenințător.
Nu!
Bătu în retragere prietenul său.
Poate că nu ai înțeles tu prea bine. Adică ce vrei să spui?
Se aprinse Filip și mai tare. Era aproape roșu de căldură și de furie.
Crezi că sunt un puș natâng care nu înțelege ce îi se spune? Dar n-am vrut să spun asta! Hai, nu te supăra!
Încercă Victor să-l îmbuneze.
Uite, am în buzunar 4 ghibrituri pe care le-am luat din bucătărie când am plecat de acasă. Dacă vrei, ți le dau ție. Nu mai rămâne decât să găsim ceva care să poată să scoată fum.
Filip se bucură atât de mult încât își scutură cu putere din minte orice gând legat de pericolul de a aprinde un foc în pădure. Dacă n-ar fi fost atât de agitat, probabil că măcar o parte a conștiinței sale ar fi funcționat suficient de bine încât să-i amintească învățăturile părinților și ale bunicilor și să-i pună drept în inimă boldul acela ascuțit care te împiedică să faci rău atunci când ești ispitit de o idee periculoasă, dar Filip nu avea de gând să-și asculte conștiința și nici să judece la rece. Luă chibriturile de la Victor, își căută câteva vreascuri uscate în marea de crenguțe care zăcea împrăștiată în toată pădurea. Le adună la rădăcina copacului pe care își propusese să-l cucerească și după ce-i porunci lui Victor să se așeze din nou pentru a-l susține, luă o crenguță mai uscată pe care o aprinse. Astfel înarmat, se urcă apăsat pe spinarea prietenului său mai mic. Era hotărât să reușească de data aceasta. Un val de albine furioase izbucni din scorbură în timp ce Victor tremura sub greutatea care îl apăsa nemilos. Prins între aceste două frământări, Filip se rostogoli ca un bolovan greu, pierzând din mână ramura aprinsă. Imediat cei doi săriră ca arși, albinele le declaraseră război și nu mai era niciun minut de pierdut. O luară la goană spre sat, țipând din toate puterile, fără a se putea controla. În urma lor, prin aerul uscat și fierbinte, înflora cea mai periculoasă floare a arșiței, incendiul. Fără să înțeleagă de dată ce nenorocire născuse nesăbuința lor, Filip și Victor se grăbiră acasă, căutând alinare pentru acele dureroase de pe mâini și spate. În orele următoare, sătenii luptară împreună cu pompierii și alți voluntari împotriva dușmanului fierbinte și nemilos care le înghițea pădurea. A fost o luptă crâncenă care a durat până a doua zi spre prânz, timp în care adevărul a ieșit la iveală ca uleiul deasupra apei. Chiar dacă încercaseră să-și ascundă fapta cu tot felul de scuze, cei doi băieți au fost nevoiți să-și recunoască vinovăția și au primit pe drept pedeapsa. În vara aceea, Filip a învățat câteva lecții dureroase, dar dintre toate, cel mai mult nu-l chinuiau nici zilele de detenție în camera sa, nici supărarea dreaptă a părinților și bunicilor, nici drepturile pierdute și nici muncile suplimentare pe care trebuia să le îndeplinească pentru a-și spăla vina. Știa că el provocase totul și se părea că pădurea gemea din cauza arsurii. De aceea, într-o seară de septembrie, înainte de a se întoarce acasă, îi promise în secret pădurii, care îi devenise atât de scumpă, că atunci când va deveni suficient de mare ca să culeagă miere din stupi, dar și ca să facă mult bine, o va ajuta să se vindece nu numai pe ea, dar și pe suratele ei. Și, devenind inginer silvicultor, s-a ținut de cuvânt.